No ano 20 concedíamos as medallas de ouro da nosa cidade, o máximo distintivo que temos como concello, entregarlle os servicios esenciales que se decretaron en primeira instancia pola situación COVID. Este ano queremos facer extensivo este recoñecemento e, polo tanto, otorgar as medallas de ouro 2021 ao personal municipal que garantiu o funcionamento do noso concello na pandemia. Por garantir o funcionamento e porque non se paralizase a administración e traballase en dúas vertientes, conter o virus e seguir cos procedimentos administrativos para seguir mantendo ese equilibrio económico que tan necesario é en aqueles e en estes momentos.